Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov amaldagi siyosatning ashaddiy tanqidchisi kecha Moskvada otib o'ldirilgan.
Для меня гибель Немцова это прежде всего вызов, который брошен всем нам.
Оппозиция qotillik hukumatning ishi deydi. Hukumat esa tekshiruv avjida hech kim hech kimni ayblamasin deya ogohlantirib turibdi. Nemtsov boshchiligida kelayotgan yakshanba kuni, ya'ni ertaga poytaxtda hukumatga qarshi keng ko'lamli namoyish rejalangan edi.
Нужна политическая реформа в стране, конечно, когда власть сконцентрирована в руках одного человека, этот человек вечно правит, то заканчивается абсолютной катастрофой.
55 yoshida Nemtsov kuchli oppozitsioner, liberal siyosiy arbob, prezident Vladimir Putinga qarshi dangal gapira oladigan lider sifatida nom qozongan edi. Putin o'z ma'muriyatiga bu jinoyatni ishchil tekshirishni buyurgan, prezident nazarida bu buyurtma qotillik bo'lishi mumkin, Kreml rahbari voqeani provokatsiyaga o'xshatgan. Rossiya tergov qo'mitasi berayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mashinadan pistoletda 7 bor o'q uzilgan, kamida va ulardan 4 tasi nishonga tekkan, Nemtsov orqasidan o'q yegan dedi rasmiylar. Voqea Moskvaning mashhur ko'priklaridan birida sodir bo'lgan. Bu ko'prik Kremlga olib boradi.
Мы должны сказать нет войне. Мы должны сказать хватит маразму. Мы должны сказать Россия и Украина без Путина.
Nemtsov sobiq bosh vazir o'rinbosari korrupsiya va yulg'ichlikka qarshi ochiq gapirgan, qora ishlarni fosh etishga undagani uchun kuchli bosim ostida edi. Prezident Putin Nemtsovni yoqtirmasligini yashirmagan, ammo bir yilcha oldin muxolifat fitna bilan chiqishi mumkin, orasidan kimnidir o'ldirtirib, keyin Kremlni ayblashi mumkin deya shov-shuv ko'targan edi. Nemtsovning safdoshi Garri Kasparovning Twitter'da yozishicha, Nemtsovni yo'q qilishdan faqat bir tomon manfaatdor edi. Bu ham bo'lsa Putin ma'muriyati.
Это преднамеренное, специально спланированное убийство. Это шокирующая вещь. Мы дожили в нашей стране до этого, когда
Yana bir taniqli muxolifatchi Mixail Kasyanov shokdaman dedi. 21-asrda oppozitsiya yetakchisi Kreml tashqarisida ochiqchasiga o'ldirilgani dahshat dedi u. Kasyanov nazarida bu mamlakat jar yoqasiga ketayotganidan dalolat. Nemtsov 1955-yilda Sochida dunyoga kelgan, oliy ta'limni Nijniy Novgorod to'paytda Gorki deb atalgan shaharda olgan, marhumning 4 farzandi bor. 1990-yillar boshida Nemtsov Nijniy Novgorod oblasti gubernatori bo'lgan. Boris Yeltsin prezidentligining so'nggi yillarida, ya'ni 1990-yillar oxirida bosh vazir muovini lavozimida ishlagan. Shuningdek, energetika vaziri va xavfsizlik kengashi a'zosi ham bo'lgan, qolaversa, deputatlik qilgan. Boris Yeltsin o'zidan keyin rahbarlikka uni tanlashi mumkin degan taxminlar bor edi. Biroq Yeltsin Putinni qoldirdi. Amerika rahbari Barak Obama Rossiya hukumatini tergovni xolis, oshkora va o'z vaqtida olib borishga chaqirmoqda. Obama Nemtsovni o'z xalqining huquqlari uchun kurashgan fidoi inson deb biladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham shunday fikrda. Nemtsov umrini vatani va yurtdoshlari manfaatlarini himoya qilishga bag'ishlagan inson edi dedi u. Marhumning oilasiga hamdardlik bildirmoqda. Biz ham motamdamiz dedi Kerri. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qotillikni qoralab, Nemtsov Ukraina xalqining yaqin do'sti edi. Rossiya va Ukraina orasidagi ko'prik edi dedi.
Достаточно часто, регулярно и по-разному. Кто-то сбрасывал унитаз на машину. Угрожали несколько месяцев в социальных сетях назад.
Nemtsovning advokati Vadim Proxorov Amerika ovoz bilan suhbatda dediki, ijtimoiy tarmoqlar va boshqa yo'llar bilan tahdidlar tinmay kelgan. Bu haqda tegishli organlarga xabar berilgan, lekin ular hech qanday chora ko'rmagan. Nemtsov Duma qonunchilik organini 2003-yilda tark etib muxolifatga kirgan. Bir necha partiyalarni boshqargan, hozirda Xalq ozodlik partiyasi lideri edi. AQShning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFaul Amerika ovozi bilan suhbatda dediki, Nemtsovning o'ldirilishi Rossiya uchun ulkan talafot. Bu yurt kuchli, farovon va demokratik jamiyatga aylanishi uchun uningdek insonlar xizmati juda zarur edi dedi McFaul. Nemtsov Amerika bilan yaqin bo'lgani uchun vatanida millatchi kuchlar tomonidan sotqin va josus deya tanilgan. Vaholanki dedi McFaul, bu shaxs Rossiyaning asl o'g'loni edi, mag'rur vakili edi, faqat yurti uchun harakat qildi dedi amerikalik arbob.
A novom vetke skatovaniya Rossiya fashistskomu gosudarstvu, potomu shto По нашему мнению, заказчик очевиден.
Немцовнинг яна бір савдоши Денис Юзинин тайтлашче ватанада джинояйчилар бошқарудаги тузум хукумрон экани хеч кимге сир эмас. Гап ким буни очиқ-ойдин тан ола билишида ва ўзгаришга ундай олишида деди у. Немцов Путиннинг Украинага нисбатан сиёсатини ахмоқлик, агрессив ва фожиали сиёсат деб келаётганида, мамлакатимиз ислоҳотларга муҳтож дер эди у. Ҳозир қудрат бир кишининг қолида ва бу инсон халқ manfaatini o'ylayotgani yo'q. Ko'zingizni oching, aks holda Rossiya tamom bo'ladi degan edi u Moskvada o'tgan namoyishlarda.
Amerikanskiy vlasti, ya by skazal, sobstvennyy zakon kak-to sabotiruyet. В том смысле, что первый список, который они представили,
Америка ovozga bergan intervyularida Nemtsov Vashingtonning siyosatini dadilroq tushuntirishga maqsad Rossiya xalqi ko'ngliga yo'l topish bo'lsa, bevosita uni quvvatlashga undar edi. Sentyabr oyidagi suhbatida u Putin Ukrainani adamini beraman deb qaror qilgan va bu yo'ldan qaytish qiyin degan edi. Chunki Kiyevda Rossiya parast prezidentining ag'darilganini Putin o'ziga nisbatan tahdid deb hisoblaydi deya mushohada yuritgan edi Nemtsov. Ertaga Moskvada rejalangan namoyishlar yana keng tus olish kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.